Кадерле дуслар, тапшыруубузны гажайып кызыклы, көңүлгө якты, зиһинге фәһем бере турган бир язма белән башлап китергә булдык. Ул моннан күп еллар элек, 1976 елда күренекле милләттәшебез, дөнья күләм танылган композитор, казах профессионал музыкасына нигез салучыларның берсе, Латиф Хамидинең тууына 70 ел тулуга багышлап әзерләнгән булган. Бу тапшыруның тагын бер бәһәле ягы шунда. Аның авторы күренекле язучы, публицист Тәүфик Әйди. Сез инде беләсездер, быел май аенда аның тууына 80 ел тулды. Тәүфик Әйди үзенең кыска гына гомер юлында халкыбызга олы хезмәтләр биреп өлгерде. 1950-1980 елларда ул бер үзе Советлар Союзы киңлекләрендә чит илләрдә яшәүче милләттәшләребезне өйрәнүче, барлаучы, аларны берләштереп торучы булды. Шул елларда аның чит илләрдә яшәүче күренекле милләттәшләребезгә багышланган йөзләрчә мәкаләләре, сәяхәтнәмәләре дөнья күрде. Хәзер сезнең игътибарга тәкъдим ителә торган язма да аның шушы юнәлештәге эшчәнлегенең ачык бер мисалы. Латиф Хамидигә багышланган бу тапшыруның сценарийын Тәүфик Әйди язган. Текстны данлыклы дикторыбыз Камал Саттарова укыган. Тавыш операторы Айсылу Галяҗетдинова, режиссер Әминә Шаһиәхмәтова, мөхәррирләр Зиннур Насыйбуллин һәм Клара Таҗиева аны радио тапшыру итеп әзерләгәннәр. Язма шул рәвешчә безнең заманга килеп җиткән. Әйдәгез, шушы тарихи тапшыруны бергәләп тыңлыйк.
Мәскәүдә казах әдәбияты һәм сәнгатенең икенче декадасы бара. Урамнарда Казахстанның дәүләт гимны яңгырый. Зур театр сәхнәсендә Абай операсы куела. Башкалага килгән үзешчән артистлар Алтын Бодай, Ватаным, Мәскәүгә сәлам җырларын җырлый. Хореографик ансамбль Казах вальсын бии. Бибигел Түлегенова Былбыл җырын Корманғазы исемендәге халық музыка құралары оркестрына қушылып башқара. Алқышлар, алқышлар. Башқала жемәғәтшілігі бу әсәрләрнең авторын үшкін қарашлы, ұзынша езлі, хәрәкәтшән, сүйкімлі кішіні егіт икәнсіз Хамиди, бұл-бұлығыз искеткіш, һәр жанрда ижатығыз бұл-бұллар сайрауына теңгіп уратып алалар. Төлепшин Мәскәү тамашачылары аңа ихлас күңелдән кул чаба. Күренекле композиторлар Казахстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Латиф Хамиди әсәрләренә югары бәя бирә. Хөкүмәтебез композиторны икенче тапкыр хезмәт Кызыл байрагы ордены белән бүләкли. Татарстанның Апас районы Буәле улы крестьяны Ғабделхай, жан асрауны қайғыртудан тойып, Донбасста шахтер, Кавказ заводларында темірші болып ішләгәндә, һәм ниһайәт 1913 йылда хәзерге Үзбәкстанның Кәттә-Курган шәһәренә килеп урнашканда, улы Латыйф мондай бәхетләргә ирешер дип уена да китерә алмагандыр. Икенче бер халыкның дәүләт гимнын, беренче вальсын, тагын кайбер жанрларда әнә шулай беренче дип атала торган әсәрләр язу бик сирәк кешеләргә генә насыйп була шул. Буәленең яшел чирәмендә унап, татар халык җырларының үзәк изгеч моңына сихерләнгән кебек колак салып торган малайның киләчәктә кем буласын әйтү шактый читен була. Дөрес, ул зирәклеген бик иртә күрсәтә. Борыны кипмәс борын агасы Калимулладан укырга язарга өйрәнә. Кәттә Курган мәдрәсәсенә аны турыдан-туры икенче класска алалар. Җыр дәресе гамәлгә кертелгәч, музыкага хирисләнгән шәкертләрнең берсенә әйләнә. Шәһәрдә музыка мәктәбе ачылгач, шуның фортепиано, скрипка классына йөри башлый. Мандолинада тәфтиләү, кара урманнарны үздереп уйный. Әмма 1920 елда Ташкент татар мәгариф институтында укырга тотынгач, Латифны әдәбият мауыктыра. Хыди Такташ, Зариф Бәшири, Габдрахман Сәғдиләр тәсирендә мәкалә, шиғыр, хикәяләр иҗат итә, кул язма журналлар чыгаруда актив катнаша. Бик тыйнак эшкерсез, ягымлы Латиф, бер карасаң ясаган сурәтләрен күтәреп, рәсем укытучысы янында бетерелә. Икенче карасаң, татарча яхшы белүче уйгыр укучысы Юртанин белән шарык мәдәнияте турында бәхәстә галимлеген раслый. Кишләрен әдәби музыкаль кишәләргә бара. Тулай торак коридорында вакытлыча куелган пианинода музыкаль күнекмәләрен ныгыта, иптәшләрен сәхнәдә чыгыш ясарга әзерли. Бүледен ярақ түгіл түбән Балтай мәктәбінде біз үйренген бірінші жырлардан иде бұл. Класс тәрәзәсеннән алтын иген қырлары, яшыл бақчалар күрене. Шуңа күрә аллы гүлле гүл чәчәкләр бақчабызны ямләде. Килде язгы дәртле эшнең ямле хезмәт бәйрәме сүзләре телгә ирексездән үзләре килеп керә. Кинең җыйнақ, гади, йөгереклек аркасында бик тиз хәтердә кала һәм ширәмле сукмактан атлаганда да колакта шыңлый иде. Уңыш бәйрәмендә дигән бу җыр татар балаларының ничә буынына ләззәт бирде икән инде. Олылардан аны күпме кеше басулардан барганда киләмәгәндә берәр яры киттисә, туган якларын шул шат авазларга уралган хәлдә күз алдына китереп сагынмаган. Латиф Хамиди аны 16 яшендә Ташкент татар мәгариф институтында укыганда иҗат иткән һәм беренче вальс дип атаган. Язучылык белән мавыккандыктан сүзләрен дә үзе язган. Татар шагыйрьләре белән дуслашкач кына сүзгә кытлык бетә. Муса Җәлил, Әхмәт Иркәй композиторга илһам кузгатырлык шигырьләрен бирәләр. Латиф Хамиди Муса Җәлил белән аеруча якынлашып китә һәм шагыйрьдән элек иҗат иткән көйләренә дә яңа сүзләр яздырып ала. Әнә шулай беренче вальс көе Җәлил шигыре белән кушылып уңыш бәйрәме җырына әйләнә. Беренче уңыш белән канатланган Латиф ниһаят үзен музыкага багышларга карар бирә. Һәм 1924 елда Султан Габәши Казанга килергә тәкъдим иткәч, күп уйлап тормастан юлга чыга. Латиф Хамиди туган җиренә дулкынланып, сагынып, зур өмет һәм хыяллар белән кайта. Казан милли башкалага әйләнгәч, аңа бүтән яклардан татарның язучы, журналист, артист, галим, музыкантлары агыла. Офыклар киңәйгәннән киңәя, көчләр куәтләнгәннән куәтләнә. Чөнки октябрьнең шифалы җилләре нәтиҗәсендә шәһәр чын мәгънәсендә дәртле Казан, моңлы Казан, нурлы Казанга әверелергә тиеш иде. Әмма Казан музыка училищесендә әлегә композиторлык бүлеге ачылмаган икән. Скрипкачы булыр иде, бармаклары ката төшкән диләр. Аннары үзе дә көй чыгарырга кымарлана бит әле ул. Нишләргә? Казанга әлегрәк кайтып урнашкан таныштары киңәшен истә тотып, ул татарның беренче музыкантларыннан булган Заһидулла Ярулин белән бергә музыкаль салоннарының берсендә татар киләрен уйнарга керешә. Педагогия техникумының хор һәм музыка түгәрәкләрен җитәкләүне дә өстенә ала. Шул ук техникумның икенче курсында үзе дә белемен күтәрә торырга карар итә. Хәзерге педагогия институты бинасына урнашкан техникум ул чагында Казанның мәдәни әһелләре кайный торган мәркәз була. Кауи Нәҗми, Гадел Кутуй һәм башка язучылар студентлар алдында чыгыш ясарга килеп кенә тора. Салих Сәйдәшев еш күренә, артистлар үзелми. Укучылар арасында исемнәре соңрак чыгачак Гөлсем Сүләйманова, Әнәс Камаллар беренче адымнарын атлый. Юка чалбар, кайры тун, кара ботинка кигән куе бедрә чәчле, урта буйлы көньяк егете яшьләрнең барлык мәҗлесләренә катнашырга ымтыла. Кул язма журнал, стена газеталары чыгарыша, драма түгәрәгенә бер пьеса язып бирә һәм күтәренке рухлы, яшьләрнең дәртен, сәламәт ымтылышларын матур тасвирлый торган күңелле яшьләр көен иҗат итә.
Yeah.
профессиональ музыкаль білім алырға ұмтылған Латиф 1927 жылда Мәскеуде музыка техникумының композиторлық бөлігіне оқырға кірі. Бош қалада ол журналистлыққа оқырға келген досты Муса Жәлел білен қабат ұшыраша. Алар бір ұйықта тұра башлайлар. Композитор достының сөзлеріне «Син толқынлар таушын тыңладың ма романсын» ижат ете. Хамиди Мәскеуде тағын да тыңғысызырақ тұрмыш білән яши. Мансур Мұзафаров білән бергә шәһәрдәге 7 татар мәктәбендә җыр, музыка дәресләре оқыта. Татар эшләре аеруча күп булган Урах һәм Шүкеш, Кызыл Баһадир заводлары, Большевик фабрикасы, метро төзүчеләр һәм коммуналчылар клубындагы агит бригадаларга ярдәм күрсәтә. Татар балаларының музыкаль репертуары ярлы булу аны яңа әсәрләр иҗат итәргә этәре. Бушка Муса Жәлилді нықлап тұтына. Оңышлы жырлар «Октябр баласы» журналында басылып шыға. Шушы жырда барлыққа келген 30-лап жырның бірсі «Қызыл ұшқын» жыры бола.
Қанатларын жәйіп, кинет жиңін әйіп, Қызыл ұшқыш мінді хаваға, Кузен ерті істен жерге, Тентешка, безнең шиктә тауга талага, кызыл ашкыш үрлә һавага, сиңа өстен кешеләр юганда һавада, сиңа өстен кешеләр юганда һавада. Тетен беркеп балыкларны йыртып, күк йөзендә үзенә юл алды. Күрдегезме кызыл ашушының үзен, күн бүреге кызыл йылдызлы. Кызыл ашкыш үрлә һавага, сиңа өстен кешеләр юқанда һавада. Сиңа өстен кешеләр юқанда һавада. Самолетлар бізді үтә зирәк сизгер, Тин килделәр күктә яшенгә, Сәләм дибез илгән тимер саклык бирген, яшынга тин кызыл ашынга. Кызыл ашкыш үрлә халага, сиңа өстен кешеләр юғанды хавада. Сиңа өстен кешеләр юғанды хавада.
Композиторның яңа әсәрләре дә бик тиз халыклашып китә. Демонстрацияларда җырлана, концертларда башкарыла, русча текст белән башка милләт халкына да җиткерелә. 1933 елда Хамиди редакциясендә Затаевич җыйган Казахстан татарларының 50 җыры җыентыгы дөнья күрә. Казах музыкасына гашыйк Затаевич белән әңгәмәләр кырдаш халык сәнгатенә Латифның да игътибарын җәлеп итә. Ташкентта оқыған шырда ұйғыр ешілерінің көк күлмәклер агет бригадысын ұйыштырып, жедісу яқларында ергенде қазақ жыры білен ұшырашуын хәтірлей. Музыкал техникумыны тәмімзар алдыннан қазақ драмы театры шақыруын иск алып, еш композитор Қазақстанға кетерге қарар бері. 1933 елдан башлап, Қазақстанының икінші ватанына әйләне. Латиф Хамиди Алматыда Қазақ драма театрының музыкаль жетекшісі болып үшлей башылый. Аның бірінші іші татар язушысы Тажиддиновның Қазақшаға тәржіме етілген документ пьесасына музыка язу бола. Шуннан соң Мұхтар Ауэзовның «Түнгі яшін», «Қубланды» пьесаларына кей ижат итә. Қызылар менің 15 йыллығына «Қызыл лашын» жырын яза. Әлеге қадар үзішшеннер репертуарынан түшмәген бұ әсәр автор тарафынан ижат етілген қазақ жырларының біріншісі бұла. Хамиди радикомитет хорын ұйыштыруда да яқыннан қатнаша. Қазақ халқының көрнекле жыршылары Күләш Байсейітова, Құрманбек Жандарбеков, Әмірәк Качаубаев, көп кіна язушы, сүрәтші, думрашылар білән таныша. 1935 елда Семипалат музыкаль драма театрында эшли башлагач, бүтән шәһәр һәм авылларга гастрольгә ешрак йөрү аңа казах халкының тормыш көн күрешен, гырыф-гадәтләрен, милли мәдәниятен тагын да тирәнрәк өйрәнергә, музыкаль фольклорын җыярга мөмкинлек тудыра. Озакламый ул атаклы композитор Абай киләрен нотага салучы булып таныла. Хамидинең казах киләрен җыеп эшкәртүенә мисал итеп, тыңлаучыларыбыз игътибарына Абайның «Әйттім сәләм қаури қаш» жырын тәкъдим итәбез. «Әйттім сәләм қаури қаш сиңа, құрбан мал һәм баш, сағынғанда сине ойлап килә күзгә қайнар яш». Яңа әсәрләр язу өчен үзенең профессиональ әзерлеге җитмәвен һаман җитдирәк аңлаган Датыев 1936 елда Мәскәү консерваториясының татар опера студиясына укырга керә. Монда ул теория һәм композиторлык буенча Литинский классында белем ала. 1938 елда диплом эше сыйфатында татар темаларына бию сюитсы язып, студияны тәмамлый. Аннары татар халкының бүтән кардәш халыклар арасында мәгърифәт тарату, мәдәни үсүләренә булышлык күрсәтү традицияләрен истә тотып, бу мактаулы эшне дәвам итәргә кирәклеген яхшы аңлап, тагын Алматыга китә. Һәм халык кораллары оркестры дирижеры хезмәтенә керешә. 1939 елда Казахстан композиторлар союзын оештыру комитетына сайлана. 1940 елда Қазақ дәулет капелласының художество жетекшісі етіп белгіләне. Әне шунды көп көш һәм вақыт сырый торған хызмәтләр башқаруына қарамастан, Латиф аға композиторлық эшчәнлегендә суындырмый. 1939 елда симфоник оркестр өчен 5 өлештән торған бірінші Қазақ сюитсын көп жырлар иҗат итә. Алар арасында хәзер біз тыңлаучыларыбыз игътибарына тәкъдим итә торған Қазақ вальсы да була. Үшінші елда Латиф Хамиди, Ахмет Жабанов білен біргәләп, Абай операсын язуға кіріше. Операда конфликт Абайның шәкірті Айдар білен, шибәр қыз Ажар арасында мұхаббәт қабынудан башлана. Тег Ажар бүтән егіткә ерәшілген. Бұ егіт вафат болғаш исә, ғырыф ғадәтләр бойынша аның қарт ағасына еш хатын болырға тиеш. Нарымбәт би үз хақында улый. Яшьләр исә мәхәббәтләре өчен көрәшә. Ике яш йөрәкнең ымтылышын Абай яклап чыга. Зарлының кайгылы, яралы йөрәге ут салды уйыма, булырмын терәге. Йылаткан йолага мин булам тискәре. Дәва ит яраңа йөрәгем хисләрен дип мөрәҗәгать итә ул Айдарга. Абай операсы менә инде 30 елдан артык сәхнәдән төшмәй уйналып килә. Ул казах тамашачының кайнар мәхәббәтен яулап алды һәм совет опера сәнгатен үстерүдә зур роль уйнады. Туңгысыз Латиф Хамидинең иҗаты елдан-ел кулачын киңрәк җәя бара. Оперетта, симфония һәм камера музыкасы, яңа опералар, спектакль, кинофильмнарга көй язу. Аның «Былбылағы» пиретсендә бийек таудагы җәйләүдә терлекчеләр тормышы, аларның кышлар өчен авыл кыра башлаулары, табигать бәлә казасы белән көрәшүе сурәтләнә. Түләгән Туктаров операсы бийек ватан сугышы вакыйгалары, Советлар Союзы герое Түләгәннең рус Шадаев, татар Зариев, уйгыр Саттар, кыргыз Байматның уртак дошманга каршы көрәштә батырлык күрсәтүен, совет халыкларының дуслыгын гәүдәләндерүгә багышланган. Хәзер яңгыраячак «Талгар маршы» шушы операның бер өлеше булып тора. Ай, садан жегер.
бер тасап, ашулана өп боланен тасраудан көрім қабам. Біздер достар, біз достар, біздер достар, біз достар. Достар біздер, келміз біздер, келміз бізге шатпаспыз бот. Достар біздер, келміз біздер, келміз біздер, атпаспыз бот. Достар біздер, келміз біздер, келміз біздер, атпаспыз бот.
Уйгыр, кыргыз, тажик, узбек биюләренә музыка иҗат итү, фортепиано, думбра, хор һәм оркестр өчен махсус әсәрләр тудыру композитор хыялының байлыгын, аның шыр һәм халкының рухи ихтыяҗларын дөрес сизимләвен исбат итә. Хамиди күрнекле казах шагыйрьләре сүзләренә язылган идеялы, ягымлы, матур бизәкле бик күп җырлар иҗат итте. Ул чыгарган «Унлап вальс» бүлкәдә эшләүче яш казах композиторлары иҗатына да билгеле йогынты ясады. Йогынты – гади генә бер сүз. Әммә Латиф өчен нинди киеренке хезмәтнең нәтиҗәсен белдерә ул. Ата-бабасы уртак, теле, гырыф-гадәте, мәдәнияте кардәш булса да, айрым халык булгач, музыкаларында да үзләренә генә хас яклары бар. Шуны тотып алырга, йөрәгеңне казахча тибәргә мәҗбүр итәргә, дөньяга казах күзе белән карарга тиешсең. Авазларга дала кешесе булып колак салуың мәҗбүри. Ә ул үзенчәлекләр чындап та бар икән. Татар халык музыкасы тулайым пентатоникага нигезләнсә, казахка диатоника хас, дөрес. Аларда да пентатоник әсәрләр бар, әммә шуның нисбатын ничек килешле сакларга соң? Моны хәл итәр өчен озын юллар узарга, озак эзләнергә туры килде аңа. Шул юнәлештә атлаганда, казах халык иҗатының әле берәү дә теркәмәгән 250 җыр һәм көен җыйнады. Аны эшкәртеп, байытып, оркестрга салып, халыкның үзенә бүләк итте. Бу уңайдан без аның татар халык киләрен хор, фортепиано өчен эшкәртү һәм оркестрга салу хезмәтендә иск алып китәргә тиеш. Каз канаты, Галия Бану, Тым Бураны һәм башкалар Хәмидинең тылсымлы каләме кагылыш аркасында бөтенләй көтелмәгән яклары белән җимелдәп, тамашачыларны әсир итү көченә ия булды. Аның бу эше әле дә тукталганы юк. Су буйлап, Сарман, Шымыртымны акапелла хор өчен эшкәртеп, 1964 елны Мәскәүнең совет композиторы нәшриятында бастырып чыгарды. Латиф Хәмиди квартирасында булган кеше иң мәртәбәле урынга эленгән Салих Сәйдәшев рәсеменә. Җырчыларыбыз Фәридә Кудашева, Әлфия Авзалова портретларына, китап киштәләрендәге татар язучыларының том-том әсәрләр җыелмасына игътибар итми калмас. Әйтергә кирәк, туган халкына мәхәббәт хисләре әнә шундый тышкы илтифат күрсәтү белән генә чикләнми. Әле югарырак кына Хәсән Туфан сүзләренә иртәләрен, кичләрен көен иҗат итүе, татар матбугатына язышып торуы, аның туган культурасы белән тыгыз элемтәләре турында сөйли. Без бу тапшыруда Казахстанның халык артисты Латиф Хәмидинең язучылык хезмәте, Алматы консерваториясының доценты буларак ясаган тикшеренүләре, актив җәмәгать эшчәнлеге, яш композитор, артист һәм белгечләр тәрбияләве хакында сөйли алмыйбыз. Без бүген студиябездә булган санаулы язмаларны файдаланып, якташыбызның фәкать музыкаль иҗатын гына сурәтләргә булдык. Композиторның 70 еллык юбилеен Казахстан җәмәгатьчелеге тантаналы төстә билгеләп үтә. Татар, казах, уйгырлар гына түгел, аның әсәрләрен илебезнең барлык күп милләтле музыка сөючеләре яратып тыңлый. Чөнки аның әсәрләрендә замандашларыбызның мактаулы хезмәтләре, уй-хыяллары, данлы үткәнебез, һәм бүгенге бай тормышыбыз чагыла. Яктышыбызның былбылына колак салыйк әле. Кинең тылсым кеше безне аллы-гүлле чәчкәләр белән капланган казах даласына алып китәр. Аның ачык күген, иркен табигат кочагында яшәүче халыкның шигърият хаятын, юргаларның дәртле чабышын, кояш нурларында иркәләнеп ишкан тургайларны күргәндәй, думбра зыңлавын һәм искән җилдә үләннәр кыштырдавын ишеткәндәй, Тукай язганча ак күмәч берлән ашарлык саф һавасын сулагандай булырсыз.
Сез 1976 елда күренекле милләттәшебез, казах профессионал музыкасына нигез салучыларның берсе Латиф Хәмидигә багышлап әзерләнгән тапшыру тыңладыгыз. Аның авторы – күренекле язучы, публицист Тәүфи Гайди. Быел май аенда аның тууына 80 ел тулды. Текстны Камал Саттарова укуында ишеттек. Тауш операторы Айсылу Галяжетдинова, режиссеры Әминә Шахи Ахмәтова, мөхәррирләре Зиннур Насыйбуллин һәм Клара Тажиева. Кадерле дуслар, иртәнге тапшыруыбыз шушының белән тәмам. Татарстан радиосы үзенең эшен 10 сәгать 10 минутта дәвам иттерер. Сау булыгыз!